Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Добър ден, уважаеми слушатели. Вие слушате седмично обзорно предаване на Радио К2 на шестия ден, днес в събота, 22 март 2014 година. Аз съм Илияна Беновска, тон режисьор Асен Младенов. Радиото се излучва на 93,9 FM в столицата и онлайн на адрес www.radiok2.bg. Радио К2 продължава ефективно да се бори за управление в името на народа и България, за идеали, законност, справедливо правосъдие, работеща икономика, силен малък и среден бизнес, наистина свободни медии, просветено гражданско общество, образована и здрава нация, конкурентна среда, политическа опозиция с полезни за обществото действия и е категорично против престъпността, корупцията, злоупотребата с власт, задкулисието в политиката и съдебната система, обществените манипулации, полицейщината, насилието. Темата днес. На 312-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро Народно събрание, на 294-я ден от кабинета Орешарски, на 281-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 274 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори, 131 дни след скандала с Бисеров, 92 дни след предявяването на обвиненията срещу Бисеров и 45 дни след създаване в 42-то Народно събрание на комисия Бисеров, Боянски сарай и Бисер Петното, 124 дни след като ГЕРБ и БСП с ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София, за и против, 127 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 29 дни след като 42-то Народно събрание прие избирателния кодекс и 19 дни след като отхвърли ветото на президента върху кодекса, 2 дни след като президентът назначи ЦИК и обяви евроизборите за 25 май. 38 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд и 29 дни след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушването. 97 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Сидоров като председател на комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията. И 39 дни след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне поста заради неефективността на комисията. И 10 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров. 68 дни след като президентът 2012 създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще има собствена евролиста. 51 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите «Никой и нищо не може да бъде над БСП и България». И 15 дни след като БСП отстрани Първанов. 42 дни след конгреса на БСП, 60 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред и 46 дни след доклада на Европейския съюз за корупция. 52 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание произвеждане на национален референдум с три въпроса. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми? Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждането на изборите и референдумите? 44 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев и 12 дни след като внесоха подписите в Народното събрание. 46 дни след като президентът Плевнелиев свика трето заседание на Консултативния съвет за национална сигурност система, стратегическите приоритети на Република България в контекста на споразумението за партньорство с Европейската комисия за периода 2014-2020 и 2 дни преди следващия Консултативен съвет за национална сигурност. 44 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността. 40 дни след проведения по инициатива на министър-председателя Орешарски национален форум правителство бизнес с 4 панела за дискусия. 34 дни след конгреса на ГЕРБ, 21 дни след конгреса на ПЕС, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Мартин Шулц, 15 дни след конгреса на ЕНП, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, 64 дни преди изборите за Европейски парламент, 13 дни след путиновската по време траяне, но не и по съдържание, през конференция открито управление на премиера Орешарски, мандатоносителя Станишев и мандатокрепителя Местан, 9 дни след като Софийския апелативен съд пусна под домашен арест Октай Ени Мехмедов, 8 дни след като президентът Плевнелиев направи обращение към Народното събрание да обобщи резултатите от разговорите с парламентарните политически партии в рамките на традиционния месец за политическите консултации и очерта постигнатият консенс по обсъдените приоритетни теми – доходи и заетост, икономически растеж, справедливост, сигурност и правосъдие, работещи институции, корупции, административна реформа и електронни услуги, състояние на медийната среда, борба с монополите, по-добра бизнес среда, подкрепа на малките и средните предприятия, енергетиката, както и важни реформи за дневен ред. Седем дни след семинара на БСП «Реформи, развитие, растеж» с участието на министър-председателя и част от правителството, 8 години след налагането на мониторинг на Европейската комисия върху правосъдието и вътрешния ред на България, 2 дни след последното проучване на ООН по фактора щастие, от края на миналата година България е на 144-то място от 156 изследвани страни. Британското издание на Economist дори определи родината ни през 2010 година като най-тъжното място на света. 25 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната или Sic Transit Gloria Mundi, така преминава световната слава? Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази тема се обръщам към първия събеседник в студиото на Радио К2. Това е господин Иво Прокопиев, издател и предприемач, почетен консул на Канада в България. Добър ден, господин Прокопиев.
Здравейте.
В тази сложна координатна система, която изредих от предсрочните парламентарни избори до сега, къде е България по отношение на икономиката?
По отношение на икономиката, бих казал, че България е доста колеблива, ако не е зле, защото това, което не може да се постигне, е някаква ясна стратегия за преодоляване на негативните ефекти от кризата и относително ясна визия и стратегия за постигане на икономически растеж. Нещо повече от това, много от достиженията, които имаше под формата на механизми, регламенти, инвеститорско доверие в различни институции, в различни договори, в различни инвестиционни режими, всъщност един по един започнаха да отпадат.
Кога ги имаше и кога ги загуби, господин Прокопиев?
Институционалното изграждане в България, истинското, започна през 1997 година от въвеждане на валутния борд. След това малко по малко в процеса на присъединяване към Европейския съюз бяха изградени всички основни закони и договорни механизми, които позволиха България да стане член на Съюза. Така че законовата рамка и институционалната среда в България е много прилична на коя да е друга европейска държава. Въпрос е обаче как тези институции работят. Мога да кажа, че през последните два или дори три мандата на правителство в България имаше доста сериозен отстъп от независимостта и политиката в ключови регулатори.
Визирате, вероятно, не визирате, т.е. вероятно незавършения мандат на БСП и ДПС, а се връщате назад с управлението на ГЕРБ, на тройната коалиция, на НДСВ.
Визирам края на тройната коалиция, управлението на ГЕРБ и сегашното правителство.
Попаднах на едни бележки ваши, които много ми харесаха. Вие се опитвате да дадете в отговор на въпроса за мен, кой съм аз. Ще прочета маничко. На 20 януари 2014 вие пишете: кой съм аз? Скоро навършвам 43 години. Първо си мислех, че мога да променя света. Сега се опитвам само да подредя нещата около себе си. Харесвам това, което правя, харесвам хората около себе си, особено семейството и близките. Все още имам енергия да вървя напред. Свободен човек съм, решавам сам и не ме е срам от нищо в миналото. Мисля, че последното е важно. Защо написахте тези думи?
А това е в блога ми и това, между другото, е писано доста по-рано. Просто последният апдейт на блога е от януари. Това е преди няколко години. Явно всяка година сменят датата на поста заради годините, които трябва да навърша. Това е всъщност, но това е вярно и вярвам в него, защото всеки, според мен, млад човек изживява един такъв ентусиазъм до някъде илюзорно усещане, че от него зависи промяната на света. Това е криза на всяка млада възраст, изживява се. След това човек става по-зрял, започва да разбира какво може и какво не може да бъде променено. Но това не значи, че не трябва да бъдем принципни и не трябва да бъдем последователни. И не трябва да... И всъщност, че не трябва да допускаме компромиси в дейността си, от която след това да ни е срам.
Добре, и да отидем отново да се върнем в България, в икономиката и главно в енергетиката. Харесвам това, което правя, казвате вие за себе си. Харесвате ли това, което се случва в момента в енергетиката, откакто управлява правителството на БСП, ДПС с подкрепата на АТАК?
Няма да е честно, ако само тях обвиним за събитията в енергетиката, защото, както казах, тия негативни процеси, липсата на ясна политическа воля и издигането на цената на тока като същена политическа крава, че няма значение какво се случва в сектора, тя не трябва да бъде пипана. Това нещо стана по-рано. Те просто в момента управляващите продължиха да свирят на тази струна и според мен не мога да кажа дали умишлено, по-скоро не вярвам да е само от неразбиране или от непрофесионализъм или от липса на капацитет, предизвикват може би най-сериозния хаос и дестабилизация в сектор енергетика, поне аз който си спомням, от годините, когато нямаше ток, ранните години на прехода преди 20 години. Така че какъв е с две думи според мен проблема? Проблема е, че са смесени много роли и са смесени най-различни функции. Ако да, аз разбирам и това е действително...
Кога е смесъл? Може ли да говорите малко по-конкретно? Имаме министър на економиката и енергетиката, имаме експерти доста.
Нека да почнем
усилено работещи от страна на БСП
министър
в парламента.
На економиката и енергетиката е в конфликт на интереси.
Драгомир Стойнев.
Да, по дефиниция, защото той е министър на економиката и като такъв трябва да защитава инвестиционната среда, стабилността и интересите на всички инвеститори в България, без значение дали са частни или държавни. В същото време обаче той като министър на енергетиката изпълнява ролята и на принципал на държавните енергийни предприятия, която очевидно на него много по-силно му допада. Откакто той е министър, всъщност той е министър на енергетиката, нещо повече. Даже според мен той е главно собственик на държавните енергийни предприятия. И като такъв прави основните си изказвания и като такъв мотивира всички главно свои действия.
Само за секунда, в какъв конфликт на интереси е? За това, че иска да одържави.
Не за това.
Електроразпределителните предприятия.
За това, че не може да се поставя един легитимен интерес в случая на държавната компания НЕК и на държавния холдинг БЕХ, също хиляди други, също толкова легитимни интереси на частните инвеститори в енергетиката. Това е от една страна. От друга страна на ДКЕВР, като че ли му е възложена функцията да провежда социалната политика в сферата на социалните помощи за енергетика. Тоест, ролята на енергийния регулатор по принцип е да даде на участниците на пазара такава регулация, която да им позволи да съществуват и да изпълняват функциите си, да имат нормална норма на печалба, без работата им да застрашава по никакъв начин сигурността на енергийната система. В момента всичкото това, което казах, е оставено на заден план. Основният приоритет като член на държавния регулатор е цената на тока да е ниска. А това, ако въобще е проблем, той по никакъв начин не би трябвало да е нито проблем на икономическия министър, нито проблем на енергийния регулатор. Това е проблем на Министерството на труда и на социалната политика, чрез енергийните помощи. Действително има семейства и домакинства и хора, които имат проблеми с сметките за ток, но проблема не е, че цената на тока е висока. България има най-ниската цена на тока в целия Европейски съюз. Проблема е, че економиката не е развита, нивото на доходи е ниско и хората обективно не могат да плащат такива сметки. Но решението на този проблем с помощите, с енергийните помощи е в социалната програма и в директното финансово подпомагане на тия домакинства, а не в субсидиране на цялата цена и разбиването на цялата енергетика, защото по този начин всъщност с поддържане на изкуствено ниски цени на тока се субсидират най-големите потребители в най-заможните домакинства, най-заможните хора, които имат най-голямо потребление на ток. В момента на ток се отопряват и плувни басейни, и какво ли не, огромни къщи, защото цената е толкова ниска, че тези, които могат да си позволят, нямат никакъв стимул да инвестират в спестяване на енергия, в енергийна ефективност. Същото в някакъв смисъл важи и за индустрията. Най-конкурентната европейска икономика, германската, плаща най-високите цени за ток и това не е проблем на нейната конкурентоспособност, защото те са много енергийно ефективни. Тези две неща вървят ръка за ръка, но инвестициите в енергийна ефективност и в енергоспещаващи технологии са дългогодишни, изискват усилия, хиляди проекти и така нататък, изискват някаква визия за развитие на сектора. За да може, в крайна сметка, ако една жилищна кооперация в София е изолирана с вложени нормални технологии за спестяване на енергия, а сметките за ток пак ще останат същите, С по-висока цена, но с много по-ниско потребление.
А господин Прокопиев, в крайна сметка, какво излиза, че министърът на економиката и енергетиката и това правителство, за да изтъкнат своя приоритет социалната сфера, са готови да погазят развитието и растежа в икономиката и стратегията в енергетиката. Така ли да ви разбирам?
Ами, да, за да запазят въпросната свещена крава цената на тока, защото в енергийния сектор, нали, ако гледаме общо, има приходи и разходи и когато приходите не са достатъчни да покриват разходите на енергийните предприятия, регулатора трябва да увеличи цената на тока. Тази криза е предизвикана от това, че обективно има по-високи разходи в системата поради ангажименти и други неща в миналото, които са поемани, договори, които са подписвани. Разбира се, има и неефективности, които регулатора, ако успее да ги намали, би могло да няма такова увеличение на цената на тока, но не може да се казва по дефиниция, че никакво увеличение на тока никога няма да има, защото с това всъщност казваме, че обричаме на фалит всички предприятия в енергийния сектор.
Вие видяхте ли позицията на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България по този повод? Вие, нека да напомним на нашите слушатели, че заемахте длъжността председател на Конфедерацията между 2006 и 2010 година.
Да, видях и не само нея. В момента, понеже НЕК и трите енергийно-разпределителни дружества са три огромни компании, те са само четири компании, но под тях стоят верига от доставчици, подизпълнители, хиляди други фирми, които имат договори с тях за изкупуване на произведената от тях електроенергия. Така че в момента са засегнати, мога да кажа, инвестиции за съвсем спокойно, може би между 10 и 15 милиарда и интересите, работните места на десетки хиляди хора. Така че нормално е да има реакции не само от страна на Конфедерацията на работодателите, най-вече от страна на самите инвеститори в енергетиката. Очаквам, вероятно вече и това е станало, много остра реакция от страна на Европейската комисия, защото този хаос и този подход политически в енергетиката противоречи на базови ангажименти, които България е поела като страна член.
А вярно ли, ето само ще зачета малко от позицията на КРИБ, те казват още първите дни на формирането на кабинета Орешарски, КРИБ предупреди, че методиката за определяне на цените на тока е дълбоко погрешна и ще доведе до рязкото и повишаване, както и до неизбежен фалит на НЕК. И предложи конкретен план за избягване на този сценарий. Вярно ли е хипотезата, която върви, че практически НЕК се води умишлено към фалит или към декапитализация по-скоро, за да може активите му да се обезценят и да послужат като по-ефтино обезпечение по редици сделки, които министър на икономиката и енергетиката съобщава, че ще се случват. Южен поток, евентуално строене на Белене с Westinghouse технология, евентуално строене на седмия реактор на АЕЦ Козлодуй.
Аз също съм чувал за такива конспиративни теории, но мисля, че те са конспиративни. Мисля, че в крайна сметка България не може да си позволи фалит на НЕК, защото то е много важна брънка от цялата енергийна система. И няма как. Също така НЕК е много това, което може би много хора не разбират, но НЕК е основното поделение в състава на българския енергиен холдинг, който е съвсем наскоро емитира огромна облигация на международните пазари. Ако нещо случи с НЕК, моментално тази облигация на международните пазари е в дефолт. Това означава много лоша репутация за България като длъжник и като емитент. Отиваме съвсем близко до времената на Лукановия мораториум върху външния дълг, защото на БЕХ се гледа като на квази държавен риск. Оттам до рейтинга на държавата е само една стъпка. Така че аз смятам, че по тая причина това няма как да се случи, защото в крайна сметка мисля, че има разумни хора там в управляващите, които това го разбират. Между другото, ако изброяваме кой каква роля има, ако някой би трябвало да има ключова роля в формирането на политика в сектор енергетика, това е енергийната комисия в парламента, защото тя се явява по някакъв начин орган.
И те са основният генератор на промените
на закони, на нови регулации и на контрол върху Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Ако прочетете интервюто на Рамадан Аталай вчера в Медиапул, почти няма нещо, с което аз не съм съгласен. Тоест, той е абсолютно разумен, практичен.
Да, между другото, той държи най-равновесно положение.
Не само това, той казва нещата такива, каквито са, и грешките такива, каквито са направени, и изхода от сегашното положение такъв, какъвто трябва да бъде. Но нищо от това, което той казва, не виждаме в практическите действия на Министерството на економиката, на НЕК, на БЕХ и на енергийния регулатор. Тоест тук има един много интересен въпрос.
Тоест има противоречие, кой управлява държавата? Дали законодател или изпълнителната власт?
Бих казал, че има неяснота по този въпрос, много сериозно.
А приемате ли като правомерно предложението на КРИБ? КРИБ настоява за включване на представители на национално представителни организации на работодателите в състава на комисията, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, и дават пример с Националния осигурителен институт и Националната здравна каса.
Да, и такава практика има. От един по-предишен състав, когато аз бях председател на КРИБ, при една от газовите кризи, ако си помните, тогава бяха допуснати представители на синдикатите и на работодателите в одита на Булгаргаз, и тогава това даде много добър резултат. Има така и още една идея, която според мен е много валидна. Идеята на инвеститорите в енергетиката и на фотоволтечната асоциация за международен борд за външен капацитет в осигуряване на технически капацитет, както за регулатора, така и в менеджмента на БЕХ и на НЕК, и за осигуряване на нужния финансов ресурс за стабилизацията и за преструктурирането на енергетиката от Европейската банка, ЕИБ и Световната банка, с участие на Европейската комисия. В момента при тази криза на доверие и на липса на идеи и на липса на компетентност, според мен няма друг ход за българската енергетика.
А защо тази асоциация потърси тази седмица Бойко Борисов, бившият министър-председател и лидер на ГЕРБ, не направи среща с правителството според вас?
Аз не знам каква е причината, но според мен от страна на правителството няма голямо желание за срещи по тая тема с който и да е. Което също е проблем, защото вече мащабите, икономическите измерения на тази енергийна криза са толкова големи, че според мен трябва да ангажира и премиера и вице-премиера Бобева. Това не е въпрос, който министър на економиката сам може да реши. Още повече, че той е в разкрачено положение, както казах. Той от една страна е министър на всички инвеститори, от друга страна е министър на държавните предприятия в енергетиката.
А като говорим за това, какво има право да реши министъра, изпълнителната власт, преди малко забележката ви за координацията между законодателната власт, комисията по енергетика и изпълнителната власт, пренасям се в Украйна. Как гледате на това, че нашия външен министър и премиера Орешарски отидоха, единия в Украйна, другия на Съвета на Европа, да изразят позиция на България, без ние да имаме такава единна позиция, изработена и одобрена в парламента, защото това е принципал на държавата. А си присвоиха правото в ролята на изпълнителна власт, те да изразяват доста и при това разнопосочни позиции.
Украинската криза е много тежка и много сложна, с много сериозни последствия за България, и трябва да си даваме сметка, че на нито една от основните политически сили не е лесно в формиране на чиста и ясна позиция поради вътрешно партийни проблеми и поради потенциална загуба на част от подкрепата.
Даже виждате, че ДПС тръгна да напуска коалицията с БСП, която не е скъпена с подпис, но е на дума. Заради това, че БСП поискаха да се обсъди една обща позиция и да се изработи в Народното събрание.
Така че, според мен, това, което казвате, че външния министър и премиера отиват без да имат санкциите на парламента, всъщност е функция на невъзможността парламента да вземе такова решение в такъв срок. Може би по-късно ще бъде възможно, но в такъв срок очевидно това не е възможно.
Трябва ли изобщо парламента пък да взима решение за позицията на България? Цитирам почти дословно Сергей Станишев, който каза, че никой парламент не е излязъл с такава позиция. Аз в интерес на истината не съм проверила дали това е така, но предполагам, че той отговорно го заявява.
Значи, вижте, за малка държава, която е в периферията на Европа като България, тия кризи са много голям риск и много голяма възможност. Значи, риска е да бъдем отнесени между големите интереси и големите сили, като малка лодка в морето, да отлетим просто някъде и да изчезнем. Да си сменим външно-политическата ориентация, която до момента следваме, да загубим икономическите устои, които в момента са ни крепили и последните 10-15 години са дали някакъв не лош резултат. Това е възможно.
Но вие знаете, че износът ни към Русия е 1,5, колкото е дефицита ни. Ние практически, ако спрем да изнасяме, ще увеличим дефицита двойно.
Ние нямаме износ към Русия, някакъв сериозен. Главно внос почти... Това е проблема с Русия, защото ние имаме огромен дефицит в търговията с Русия заради вноса на енергийни носители, което е другото име на зависимостта на българската економика от, от руски енергоносители.
Точно така. Ние България сме абсолютно зависими от всички горива и енергоисточници.
Това допълнително усложнява вземането на ясна българска позиция, но в същото време ние няма как да не вземем позиция, защото сме членове на Европейския съюз и НАТО, защото пред очите на всички, в крайна сметка, беше извършено анексиране на, на Крим и, и защото на, на държави като Германия не им е по-лесно да вземат подобни позиции. Нали? Дори бих казал много по- сложно, защото икономическите интереси на, на Германия в Русия и обратно са много по-големи, мащабни и, и това до сега беше основната ос, по която се развиваха руско-европейските отношения. Точно тези много значителни икономически интереси, които има между двете страни.
Да, между всичко най-важното в случая е, че сред държавите в Европейския съюз Германия е най-активният търговски партньор на Русия и също енергийно зависима.
Но не толкова, колкото, не толкова колкото България. Не толкова колкото България, но там всъщност по-интересното между Германия и Русия, че Русия е много по-зависима от, износа на, на енергоносители,
да,
за Германия и за Европа заради приходите от тях, отколкото обратното. Германия, макар и на малко по-висока цена, относително бързо може да привключи към внос на, на газ от Северно море и на, и на втечнен газ от терминалите, с които тя разполага, защото има нужната инфраструктура. Българската драма, и това е политическият проблем на нашата енергийна зависимост, е, че за последните 20 години, практически ако говорим, не беше направена нито една съществена стъпка по отношение на изграждане на инфраструктура, постигане на договорни отношения или каквото и да е, които да ни намалят нашата зависимост и да ни дадат други опции за внос на енергоносители. Но ако се върнем на украинската криза, по някакъв начин, според мен, както и при косовската криза, ако си спомняте...
Сравними ли са Косово и Крим?
Те са сравними в един...
По еманципацията си?
Те са сравними в един аспект. Сравними са, че дават... Те са много сложни като краткосрочни последствия, изключително болезнени. Тогава, ако си спомняте, имаш беженски вълни, съседна държава и така нататък, която ще остане... Била и ще остане съсед за, за столетия. Подобно е и сега, много, много е близо до, до нас, много някакси ние сме почти следващите по, по тая верига, но дават нов шанс на България да се преутвърди като член на евроатлантическото семейство, като държава, което и общество, което споделя тяхните ценности.
Но все пак, къде е балансът между търси... нашата руска връзка? Народопсихологическа, и икономическа и евроориентация.
И да търси довършване на постигане на целите от своя проект. Защото не трябва да забравяме, че България е в Европейския съюз, но само в единия крак. България не е член на еврозоната, което икономически е най-важното членство спрямо Европейския съюз. И България не е член на Шенген, което е политическият атестат за пълната интеграция. Тоест ние сме, ама не съвсем. И докато сме такава периферия, ще бъдем уязвими, както се вижда и в момента. Ще бъдем уязвими икономически, ще възстановяваме по-дълго от, от външните шокове и от кризи и ще имаме по-бавен, по-малък потенциал за растеж в бъдеще. Така че тази криза, колкото и да е сложна и тежка, тя дава, ако политическите ни лидери и мъже имат политическата воля, не е нужно всичко това да се казва по този начин ясно и публично, но това бъде договорено. Тя има шанса да излезе от тая криза като с много сериозни дългосрочни ползи. Що се отнася до Русия? Руските интереси са ясни, тя ги има. Въпросът е да винаги, когато България стои от другата страна, да е ясно какви са българските интереси, които стоят срещу руските интереси. Не е проблема, че Русия има някакъв интерес на Балканите. Тя винаги ги имала и ще ги има. Не е проблема, че тя провежда голяма част от външната си политика по линия на тия енергийни доставки, основно по линия на газа. Проблема е, че срещу руските партньори стоят преговарящи, които не са в състояние по една или друга причина да защитят българския икономически интерес и по-специално българския финансов интерес. Защото всички тия проекти, които Русия предлага и лобира за тях в България, всъщност са финансово неизгодни за България. Това е проблема.
Ще скоча на друга тема. Вие сте създател и собственик на, най-голямата прес-група, ориентирана към икономическите теми, икономедия. Предстоят след колко дни, казах, 62 дни, евроизбори, 68, 60, както и да е. Как се работи медийно в тази среда, която очертахме с две кризи? Едната вътрешна в енергетиката, едната външна, която е за целия регион.
В момента медийния пазар е много тежък. Вие знаете,
64 защото... дни преди изборите.
Да. Да, защото има най-различни проблеми, които част от, проблемите са обективни. Криза в старите категории медии. Нали? Първо бяха печатните издания, след това в момента вече удара и върху телевизиите, и върху радията. За съжаление, интернет пренаписа правилата на медийната игра и има много мощни глобални трендове, свързани с потреблението на медии и с приходите от тях. Просто медийният бизнес няма да е това, което беше. Това е навън. Значи, това е, да речем, част от проблема, много значителна. Но другата част от проблема са вътрешните неща, нали? И опитите на, политици и на, големи корпоративни формирования да контролират медийното, голяма част от, от медиите за, тяхна лична полза.
И как гледате? Възможно ли е да разрешим? Аз за пореден път поставих любимия си въпрос. Кога и как ще се разкъса тази октоподска симбиоза, власт, пари, медии, съдебна система? Поставих този въпрос на открито управление, путиновската, както я наричам, пресконференция по време траяне на премиера Орешарски, на мандата носителя Станишев и на мандата препителя Местан. Те ни отговориха, че вижте, напишете си един закон за медиите и ние ще ви го приемем.
Няма лесен отговор на този въпрос. Защото тези взаимовръзки са толкова дълбоки, силни и опасни, нали, че не могат да бъдат разсечени с един ход. И такъв ход не съществува. Нали, трябва да се работи в двете посоки. Българското гражданско общество и обществено мнение вътре. И все пак, нали, за радост сме членове на, Европейския съюз. Тази симбиоза, за която вие говорите, застрашава базови ценности и в крайна сметка върховенството на закона. Вече в Европейския
съюз... И правото на всеки избирател да бъде ориентиран, не манипулиран.
Да, вече в Европейския съюз има процедура, която е много тежка, за ограничаване на, правото на глас на страната член при заплаха за върховенството на закона. Така че, според мен, развръзката и подобряване на положението с медиите трябва да се търси по тия два начина. С активност, с доказване на обратното, нали, че независимите медии имат смисъл, че социалните мрежи имат смисъл. Колкото повече гражданска и социална активност вътре, толкова по-добре. И ако това не води до промяна, да търсим някаква подкрепа и помощ отвън.
Безкрай. Разговор безкрай. Направихме. Без да предложим нито едно решение. Но може би такова е времето.
Няма прости решения. Специално на тая тема няма как да има нито прости, нито бързи решения.
Вие в вашия блог казвате: съмнявайте се, изобретявайте, бъдете креативни. Животът е твърде кратък и, както казва Стив Джобс, дори и тези, които знаят, че ще отидат в рая, не искат края да дойде. Бързайте и живейте на пълни обороти.
Това е, между другото, много, много важно за, поколението, което в момента е между 30, 40, 45 години, което е на, върха в силата си, а вече 5 години цикли. Нали, ние сме на път да бъдем едно почти изцяло загубено поколение, чиято енергия ще бъде пропилена.
Поставям въпрос и кратък отговор. Тази евроизбори ще решат ли основният проблем, който седи през България повече от 300 дни? Как е структурирана властта? Най-голямата парламентарно представена партия не е във властта. Двете следващи с подкрепа на третата са онези, които ни управляват. Евроизборите ще променят ли тази конфигурация според вас?
Според мен не.
Добре. Благодаря ви. Ще го проверим след 64 дни. Както казахме, остават до изборите. Желая ви приятен ден.
Благодаря.
Разговаряхме с Иво Прокопиев, издател и предприемач, почетен консул на Канада в България.